Салам. Мұқаддес кітаптағы ені бір шақсының хаяты, біздің хаятымыз доғамында өзімізі нәхилі тұтмағымыз керектігіне, Құдайы табын болынымызда ве болманымызда Құдайың бізі болан қатна шығыны көркізер. Бұ қақырман аял болынына сіретместен, ер бір ималла нәхилі яшаш керектігіне өретіп білер. Бүгін хаятынан нұсқа алмағымыз мүмкін болан шақс, Бұ Мұсаның аял доғаны Мерием. Ол Леви оғлатыннан болан Имран ве Йохадавын ғызыды. Оларың машқаласында оғыл доғылды. Бұ оғыл доғыланынды фараон яхудияларың доғылан оғыл жағаларыны өлдірмегі бұйран. Шоның ял болсы хем, бұ машқала имам білен чағаны 3 ай яшырып бүрділер. Бұндан көп яшырып болмаслығына көзі етен сон, чағаны әжесімлен доғаны себеті салып суға қыздылар. Чағаның аял доғаны Мериямді, чағы болса Мұсады. Мерием інісі Мұсаның хаяты нәхелі кеченінің шаяты болан. Оның дейірі қалмақындағы Құдайың мақсатына ол хем доғырыдан доғыры қошыланды. Құдай Мұсаны сақлап қалмақ үшін аял доғаны Мерием ешілетті. Әжесі үйегіден сон, хем Мерием Құдайын ісілігі білен қызықмағы юқары чықып, оның ықпалы нәмі боларқа дейіп даштан сіретіп тұрды. Ол інісіні ғоғырянының оның ішлерінден батырлығынан білсі болияр. Фараонның қызы чағаны тапып оланында еч қорқмастан оның өңіне барып, барып еврей айылларынан бірін чағырып келейін ме? Ол енекелік едіп, чағаны бақып берерді дейді. Ол батыр болышы білен білі хем данады. Құдай оңа батырғайлық ве даналықы беренді. Ол барып өз ежесіні, інісіні көзлемек үшін алып барды. Бұ өрен ажайып ішті. Мерием кіші болышына серетместен Құдайың мақсатынан ғишарнықсыз херекет етті. Мұсаның көшіге алынанынан та қайтып келіп, халқыны халас еден вақтына челлім, Мерием хақында хейш зат дейілмен. Құдай олары қызыл деңізден сағаманы алып кечен сон, халқ ве Мұса Құдайы өвгілер айттылар. Та шол ерді мұқаддес кітап Мериеми пайғамбер дейіп атландырар. Бұ хақта діңі бір ерде язылан, келің шол ері мұқаддес кітаптан оқияз. Сонра Харунның аял доғаны Мерием пайғамбер еліне депірегіні алды. Хемме аяллар хем депіреклеріні чалып, таңыз едіп, оның исіне түштілер. Мерием олара шо айдыма айтты. Реббі нағма айдың. Ол шоқыратлы еңіш қазанды. Аты чапрық суары білен деңізі қапқарды. Мүсірден чықыш 15-ші бап. 20-21 аят. Құдай оларың хаятында тәсінліклер көргізінде, Құдайы нағма айдан Мерием кәп бақыт өзі білмен яғдайда, инсани аңына даянан яғдайда күне еден вақтылар хем болан. Біз хем кәп вақтылар біліп-білмен күне едіяз ве азап чекияз. Мерием нәхіліна доғры іш едіпті. Мерием білен Харун Мұсаның Эфиопиялы аяла өленендігі үчін язгардылар ве іксі хем Мұса қаршы кепледілер. Олар «Рептіңе бір Мұса білен кеплешмен, бізің біленім кеплешті ахрин дейділер. Реп оларың бұ денлерін ешті ве олардан қаты ғазапланды. Сон болса Мериемні дері кесел едіп қойды. Мерием піс ачты ве 7 күн Ерлешен еріннен дашлаштырылды. 7 күннен соң піс атшанлары қайтып кетті. Еден күнәләре үшін шерменді болып, ерлешен еріннен дашты кезді. Құдай оның еден күнәсіне інешейлі жазалады. Бұ жаза оңа өрен ғуы сапақ болғанына шүпхе жоқ. Біз хем оның хаятынан мысал алып, Құдайы табынсызлықтан сақланайлың.